dhegeystayaal, sida aad haddaba warbixinadaas iyo wareysiyadaasi ku maqasheen, doorashada xilliga dhexe Mareykanka ayaa la qabtaa 2 sanoba mar, waxayna muddo dhexaad u tahay muddada 4 sano ee madaxweynaha la doorto. Haddaba madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow oo badanaaba nooga falanqooda arrimaha la xidhiidha siyaasadda Mareykanka, gaar ahaan doorashooyinka oo aan goor dhoweyd ka wareystay sida ay u dhacday doorashadii shalay, ayaan marka hore weydiiyey bal inuu si guud nooga dulmaro ciddii tartamaysay iyo cidda loo saadaaninayay in ay la tiraahdo.
Maasamid Xuseen, waxaa shalay Baritanka ku jiray siyaasiyiin u tartamayay dhammaan aqalka hoose ee Kongareska oo tiradoodu yahay 435 iyo 35 ka mid ah 100 kursi ee aqalka sanadka ah, iyo weliba 36 ka mid ah gobollada 50 ah ee waddanka Mareykanka ka kooban yahay. Doorashooyin kale oo dabcan meeyare iyo kuwo kale oo arrimaha khuseeya gobol kasta ayaa iyaguna ku hoos daadsana oo gobollada ay ku kala duwanaayeen.
Aqalka hoose amaba wakiilada xisbiga ayaa loo badinayaa in uu ku gacan sarreeyo.
Xuseen, caadiyan xisbiga talada haya mar walba doorashada xilliga dhexe ee aanu madaxweynuhu ku jirin waa laga badiyaa. Sababtuna waxay tahay iyada oo markii madaxweyne la doorto, himiladaas iyo ifafaaladaasi lagu soo doortay wax badan ay iska bedelaan, amaba ay dhacdo in waxyaabo badanoo dadku ay tirsanayaan, haddii noqon lahayd xagga dhaqaalaha, haddii noqon lahayd xagga soo galootiga iyo waxyaaba la halmaala. 2 sano kadib markaasi eeda dusha laga tuuro madaxweynaha markaa jooga, marka ugu yaraatana aqalka hoose lagala wareego. Waana sida soo dhacday. Haddaan tusaale u soo qaadano sanadkii 2010 Obama waa tii midtermkiisi la galay oo isaga asalkiisa wakiil la doortay 2008, laakiin 2010 markii ay doorashada xilliga dhexe tan oo kale ay dhacday, waxaa aqalka hoose loogala wareegay xisbiga dimuqraadiga tiro gaaraysa in ka badan 60 kursi. Sidoo kale madaxweyne Trump laftiisa markii soo doortay 2016 waa kii loo dareeray sanadkii 2018 kuraastii waqtiga dhexe oo sidan waqtigan oo kale ah. Isaga laftiisa siyaasiyiintii la jiray waxaa looga badiyey in ka badan 40 meeyo. Marka waa iska caadi in xilliga dhexe markii la gaaro ay aad iyo aad markino loogu hordamo oo ay dhacdo in markino laga badso madaxweynaha markaasi jooga, gaar ahaan markay noqoto aqalka hoose. Waxaa dhici karta aqalka sare inay ceshadaan ama ay ku loolamaan, laakiin aqalka hoose inta badan waa laga badiyaa. Waxaana iminka durba ifafaalada ka muuqatay siyaasiyiinta maalmahan falanqaynta lagu sameynayay in xisbiga dimuqraadiga ee hogaaminaya Joe Biden ayba ku talagaleenba in laga badan doono, laakiin ay isku adkeenayaan inaan tirada looga badso aanay badanin, oo markaa ay qaarkood ay sii diyaarsheenba in looyaradii iyo difaacii ay geli lahaayeen haddii aqalka hoose lagala wareego wixii ay sameyn lahaayeen in durba meel ay usii taalo ayaad moodaa inay la sheegayo.
Aqalka sare ee senatka ee sida weyn loo hadalhayo isaga ka waran.
Ha Xuseen, aqalka sare waqtigan hadda la joogo labada xisbi waxay kala leeyihiin 50 iyo 50. Markaa dimuqraadiga aqlabeedda haysta maadaama aqalka cad uu joogo oo madaxweyne ku-xigeenku mar walba ay kafada dhinac u tuureyso, laakiin waxa uu dimuqraadigu u baahan yahay in uu haysto 50-kiisa si ma aan looga badanin. Xisbiga jamhuuriga si uu aqlabiyadda aqalka sare u helo waa in ugu yaraan mid ka mid a kuwii hore ay u haysteen dimuqraadigu ay la wareegaan. Laakiin doorashadii xalay markaanu eegno iyo wixii dhacay, waxa ay u eg tahay, lamana hubee, waxay u eg tahay in dimuqraadigu uu haysan doono aqlabiyaddiisi. Sababtuna waxay tahay xisbiga dimuqraadigu wuxuu ku badiyey kursi aanu awal lahayn oo Pennsylvania, ninka la yidhaahdo John Fetterman ayaa isagu ku badiyey. Taasi waxay ka dhigan tahay in xisbiga jamhuurigu ay 2 ku badiyaan oo aanay hore u haysanin. Markaa lama yaqaano inay taasi dhici karto, inkastoo gobollo badan weli la isku dhow yahay oo aad arkayso in markino aan la kala bixin aad iyo aad ayay iskugu dhow yihiin. Tusaale haddaan soo qaadano gobolka Georgia, Herschel Walker oo jamhuurigu wato waxa uu kasoo horjeedaa ninka iminka kursiga ku fadhiya dimuqraadiga u jooga Raphael Warnock, laakiin labadooduba iminka waxay haystaan wax ka yar 50, taasoo macnaheedu tahay in haddii saas ay ku dhammaato ay tiro kale dib loogu noqon doono, oo markaasi ay aan natiijada gobolka Georgia sanadkeeda aanay soo bixi doonin ilaa 6 December haddii Ilaah yiraahdo.
ugu dambeyn ma jiraan wax taariikh reeba oo doorashooyinkan ay keeneen oo dhinistayaasheena la wadaagi karto ama la qaysan karto?
Ha, taariikh cusub way dhacday oo gobolka Maryland oo kale. Markii ugu horreysay taariikhda muddo 250 sano ka badan ayaa waxaa gobernar ama barasaab ka noqday nin madow oo magaciisa la yiraahdo Westmore. Westmore waxa asalkiisa aabihii ka yimid Jamaica, waxaana uu aabihii dhintay isaga oo aad u yar. Wuxuu ahaa nin ay hooyo kaliya soo korisay, laakiin wax bartay oo dadaalay, bugaag qoray, oo runtii halka uu maanta joogo dadaal ku soo gaaray. Waxa iyaduna taariikh waqtigan dhow cusub ah ee magaalada Washington D.C. ee caasimadda u ah Mareykanka oo aqlabiyadda dad madow ay ku nool yihiin ayaa waxa taariikhdan cusubi gabadha la yidhaahdo Mary Bowser oo meyarka ka ahayd labadii xilli ee lasoo dhaafay mar saddexaad loo doortay. waxa taariikhda dhow ee cusubta arrintaasi ma dhicin maalmihiina soo dhaafay, waayadiina soo dhaafay in qofuu saddex jeer baso. Waa markii ugu horreysay markii laga soo bilaabo waqtigii uu joogi jiray Marion Barry oo nin caan ku ahaa Washington oo muddo badan hayay, oo markii u dambeysay in inta maalkiino gabadh uu darooga isagoo la cabaya lagu qabtay la xiray.
Dhinaca Soomaalidana dhalinyaro tiro badan ayaa doorashadii shalay ka dhacday Mareykanka wacdara ka dhigay. Haddaan soo qaadano gobolka Minnesota oo keliya waxaa ka baratamay oo tartanka ku jiray dhalinyaro wiilal iyo gabdhaba isku jiray oo tiradoodu gaaraysa 12. 12-kaasi waxaa iminka la xaqiijiyay 8 ka mid a ay badsheen. Gobolka Ohio wiil iyo gabadh ayaa ka tartamay, labaduba way badsheen. Gobolka Maine waxaa baratanka galay 2 hablood, labadii gabdhoodba way badsheen. waxaa weli naga maqan oon ogeyn gobolka Washington State iyo Dakotoyinka oo iyagana 2 gabdhood oo kala duwan ay ka tartamayeen. laakiin ta cajiib kale waxay tahay Minnesota, matalan 8 badiyey 4 waa kuwii hore oo iyagu kuraaskoodii xajistay, 4 cusub. waxaa ku jirta gabadh la yidhaahdo Zeynab Maxamed oo ah gabadhii ugu da'yar ee weligeed sanadka aqalka sare weeyaan Minnesota loo doorto. waa gabadh muslima Soomaali ah ama 25 jirba dheh oo qofkii ugu da'yareeda. Zeynab Maxamed taariikh aan caadi ahayn ayaa iyaduna dhigtay. guud ahaan marka la soo duubo dhalinyarada Soomaalida ee sanadkan soo baratantay ee gaaraya ilaa 18-ka ee ay ka soo baxeen iminka inta la hubo tiradaas 12-ka ah, waxa ay taariikh ka dhigeen doorashooyinkii Afrikaanku ay ka samayn jireen ama ay ka geli jireen Mareykanka. iyadoo Soomaalida guud ahaan 12 milyan keliya lagu qiyaaso ayay haddana waxa ay ka badsheen oo ay dhakafaar iyo ama kaag u keeneen wadamo sida Ethiopia iyo Nigeria oo wadankooda ay ku nool yihiin in ka badan 100 milyan. marka hambalyo ayaan leenahay Soomaalida meel walba ay joogto, waana taariikh cusub oo dhiirigelin u ah kuwa kale iyaguna halkan ku dhashay ama iyagoo yaryid.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Yibro, madaxa laanta af Soomaaliga v o a oo goodhowid ii warramayay.